71.06.00 Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti. Apakšprogrammas mērķis – Norvēģijas finanšu instrumenta 2014-2021. Gada perioda programmas korekcijas dienesti īstenošana, programmas apsaimniekotāja funkciju veikšana un iepriekš noteiktā projekta mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas parau korpusa izveide Olainas cietuma teritorijā uzraudzība. Galvenās aktivitātes – viens projekta programmas korekcijas dienesti administrēšana īstenošana, programmas apsaimniekotāja funkcija veikšana Norvēģijas finanšu instrumenta 2014-2021 gada perioda programmas korekcijas dienesti ietvaros, iepriekš noteiktā projekta mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas parau korpusa izveide Olainas cietuma teritorijā īstenošanas uzraudzība, divpusējās sadarbības aktivitāšu starp Norvēģijas kā donorvalsts un Latvijas kā saņēmējvalsts korekcijas dienestiem un citām iesaistītajām institūcijām un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014-2021. Gada perioda programmu apsaimniekotājiem īstenošana, korekcijas dienestu sistēmas infrastruktūras Latvijā uzlabošana divi projekta mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas parau korpusa izveide Olainas cietuma teritorijā īstenošana, mācību centra Latvijas korekcijas dienestu personālam un atklātā cietuma korpusa būvniecība, normatīvo aktu izstrāde un pilnveide, apmācības programmu aprobācija Latvijas korekcijas dienestu personāla kvalifikācijas pilnveidē, projekta vadības un publicitātes nodrošināšana, apakšprogrammas izpildītājs, Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, ieslodzījuma vietu pārvalde, finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 200 747 123 419 717 717 617 418 241 306 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 1 443 748 578 597 198 497 947 546 472 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 717,499,840,682 atlīdzība. Euro 166 733 305 574 214 214 267 346 vidējais amata vietu skaits gadā 4444 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,0 2345 2345 2545 2545 2545 2545 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 15,0677,471,756,256,255,756,255,756,255 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropa pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 1,641,123,4,917,713,217,578,578 SK. Ilgtermiņa saistības 1,641,123,4,919,719,713,278,578 izdevumu izmaiņas projekta programmas korekcijas dienesti administrēšana īstenošanai. 286 778 232 283 45 505 izdevumu izmaiņas projekta mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugu korpusa izveide Olainas cietuma teritorijā īstenošanai. 1454 345 4687 418 3 233 073